ένα μεγάλο γεγονός το οποίο εις τας ψυχάς όλων μας αναμφιβόλως προξενεί θαυμασμόν και δέος, αγάπην και φόβον ταυτοχρόνως, είναι ότι δια δευτέραν φοράν εις τον σύμπαντα κόσμο, εις το μικρόν λόφον του Θαβόρ της Γαλιλαίας, οικούστη η φωνή του ουρανίου Χιασάρ του Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Αυτή την λέξη αυτού ακούεται την προσθέτει τώρα εδώ ο άσαρκος και ουράνιος πατέρας μας, διότι πρέπει να κάνουν πλέον τέλειαν υπακοήν οι μαθητέ, διότι σε 40 ημέρες θα γίνουν όλα αυτά τα μεγάλα φρικτά γεγονότα της Θείας Οικονομίας του και της σωτηρίας του γένους μας και όλου του κόσμου και να μην αφισβητούν καθόλου μα καθόλου σε όσα τους λέγει ή τους προστάζει. Αυτού ακούεται, υπακούεται, εις αιώνας αιώνων ακούεται. Κάνετε τελείαν υπακοήν σε όσα λέγει ο Υιός μου μονογενής. Αποκαλύπτει ο ουράνιος πατέρας εις το όρος το Θαβόρ. Η ίδια πρόταση απεκαλύφθη και εις την Αγία του Χριστού μας βάπτιση όπως γνωρίζομαι εις τον Ιορδάνη ποταμόν. Λαμβανωμένο δε υπόψη ότι εις όλη την Παλαιά Διαθήκη, εις όλες τις αποκαλύψεις, ο Σάκης αυτοαποκαλύπτεται ο Θεός μόνον εις την Παλαιά Διαθήκη, ομιλεί όπως γνωρίζουμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ποτέ δεν ομίλησε ο Πατέρας, ποτέ. Πρώτη φορά ήχουσαν πατρικήν λαλιάν οι ουράνιοι άγγελοι και οι επίγειοι άνθρωποι εις τη βάπτιση του Χριστού μας. Και δευτέραν φοράν τώρα εις το Θοβόριο. Και μίαν τρίτην ακόμη φοράν ελάλησε ο ουράνιος Πατέρας όταν έκανε μίαν εκτενή προσευχή ο Χριστός μας, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, και είπε «Πάτερ μου, δόξα σών σου το όνομα». Και οικούστη φωνή σε πρώτο ενικό πρόσωπο, λέγουσα «Και δόξασα και πάλιν δοξάσα». Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι που οικούστη η φωνή του ουρανίου Πατρός. Είπαν οι νεότεροι πατέρες ότι εις αυτό το άκουσμα που το ήχωσαν όλοι οι ουράνιοι άγγελοι, οι μεγάλοι προφήτες που ήταν παρόντες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και οι τρεις πρόκριτοι μαθητές, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ο Ζεβεδαίος, ο Ιάκωβος ο Ζεβεδαίος, διότι δεν ηκούστηκε σε κανένα άλλο ου, σε κανένα άλλο αυτή η λαλιά, ούτε κανένα άλλο μάτι είδε το άσπιστο φωτισμό που ήταν περισσότερο από το φως του ηλίου, μόλον ότι ήταν επάνω εις το Θαβόρ. Όσοι και να ήταν παρόντες κατ' υπόθεση δεν θα έβλεπαν τίποτα. Ό,τι και να γινόταν έπρεπε για να δει κανείς πρέπει να είναι μεταμορφωμένος. Δια τούτο ο Χριστός μας έκανε προσευχή για να μεταμορφωθούν και οι ψυχικές και οι σωματικές αισθήσεις των μαθητών αυτών των τριών για να ειδούν ο λίγον τι των Χριστών όπως είναι φυσικά. Έτσι λοιπόν είπαν οι νεότεροι πατέρες ότι είναι άφατη η χαρά των ουρανίων αγγέλων και των ανθρώπων εις το άκουσμα της πατρικής φωνής. Επειδή δεν έχει ακουστεί άλλη φορά αυτό το πράγμα και αυτό οδηγεί σε σκητήματα θείας δόξης, θείας δοξολογίας, θείας ευχαριστίας των Αγίων Αγγέλων, σε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Το πιστεύουμε όμως και το ομολογούμε. Εάν εις ημάς τους πεπερασμένους και ευτελείς και αμαρτωλούς και εμπαθείς ανθρώπους ένα μέγα γεγονός χαράς, σύει τα σωθικά μας και πολλές φορές λέμε ακόμη και η καρδία μας κινδυνεύει να σταματήσει από την άφατη χαρά ή από την σφοδρή λύπη, πόσο μάλλον οι Άγιοι Άγγελοι που είναι τελείως απαθείς και τόσοι πνευματέμφοροι Νόες δεν θα σκεφτήσουν και δεν θα χαρούν σε αυτήν την, λαλιά, σε αυτήν την μεγάλη αποκάλυψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μεγάλο γεγονός που θέλησε η Αγία Τριάς μία δευτέρα φορά να φανερωθεί σε όλον τον κόσμο και μάλιστα η φωτεινή νυφέλη, το Πνεύμα το Άγιο σε εν είδη αυτής της φωτεινής νυφέλης που δεν έχει καμιά σχέση με τους υδρατμούς ή τα σύννεφα που γνωρίζουμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το κατανοήσει, δεν ήταν παρόν. Γεμάτη από άκτιστη Θεία Δόξα να τους περιβάλλει, οπότε ελούστησαν, εμβαπτίστησαν οι μαθητές εις το Πνεύμα το Άγιο και αργότερα ακόμη πιο τρανότερα εις την Αγία Πεντηκοστή, ώστε να λέγουν αργότερα οι ίδιοι οι μαθητές ότι εμβαπτίστημεν εις το Πνεύμα και έλαβαν όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ οι τρεις μαθητές ολίγοντοι και πιο τρανότερα και τελειότερα εις την Αγία Πεντηκοστή. Αυτή η πατρική λαλιά είναι δι' μας σταθμός και βλέπετε αυτά τα πράγματα γράφονται εις το Άγιον Ευαγγέλιον και όπως έλεγε ένας γέροντας, όσα έχουν σχέση με το Πνεύμα το Άγιον ή με την πατρική φωνή είναι με πύρινα χρυσά γράμματα. Έτσι το είχε διατυπώσει και με έκανε πολύ εντύπωση. Και στην ερώτηση και τα λόγια του Χριστού μας, δεν είναι με πύρινα γράμματα. Όλα είναι γραμμένα, αλλά ήθελε να κάνει αυτή τη διαφορά πόσο χαίρεται κανείς και πόσο σκετά όταν ακούει τόσο σπάνια αυτά τα λόγια που αποκαλύπτονται εδώ στη γη, ώστε όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συμμετέχουν στην αποκάλυψη δια τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Και μία ακόμη δευτέρα λοιπόν φορά ο ουράνιος πατέρας φανερώνει ότι αυτός είναι ο Υιός του, ο αγαπητός. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την αγάπη που έχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μεταξύ των, αλλά αυτή η Θεία Αγάπη αποκαλύπτεται δια των Αγίων Αγγέλων και εις ημάς, τους πεπερασμένους ανθρώπους και προσπαθούμε, γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, τιτάνιες πολλές φορές, άλλα μας εμποδίζουν ακόμη τα αθεράπευτα πάθη και οι λογισμοί, αλλά πρέπει να επιτευχθεί σε κάποιο τέλος πάντων βαθμό να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, όπως είπε ο Χριστός, αρνούμενοι τον εαυτό μας και τον αμαρτωλόν εαυτό μας και απαρνούμε τον αμαρτωλόν επίσης εαυτόν μας, αλλά όχι με την έννοια της ζωής. Δεν θα αρνηθούμε τη ζωή, δεν θα οδηγηθεί κανείς στην απελπισία, στην απόμαση, στην αυτοκτονία, αλλά στη θεραπεία των βαθών. Και με αυτήν την Θεία Αγάπη κανείς πρέπει να πορεύεται εις τη ζωή του για να έχει αυτήν την μίμηση, όπως έχουν αυτήν την άπειρον αγάπη τα Πανάγια τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, κάπως και εμείς αμυδρά, χωρίς σύγκριση βεβαίως, πρέπει να έχουμε αυτήν την μεταξύ μας αγάπη. Διαφορετικά δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η σωτηρία, όσο και να το θέλουμε, άλλο προσωπικός αγώνας. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση από αυτόν τον κόσμο ακόμη εκ προημίου. Την αίσθηση που νιώθουμε και το συνέστημα που νιώθουμε και το λογισμό που νιώθουμε στην θέα παντός, γνωστού ή αγνώστου, μικρού ή μεγάλου, όποιος και να είναι αυτός, εφόσον είναι πλάσμα Θεού, δημιούργημα Θεού, έχει τη σφραγίδα επάνω του που λέγεται εικόνα Θεού, έστω και αχριωμένη, αλλά Θεού, τριαδικού Θεού. Αυτήν την τιμή πρέπει να αποδίδουμε δια του εαυτού μας στον εικονιζόμενο, στον παρουσιαζόμενο άνθρωπο. Και βέβαια τα υπόλοιπα είναι πνευματικές σχέσεις, αγαπητικές πνευματικές σχέσεις, ανάλογα με την πρόοδο που έχει κανείς στη θεραπεία των παθών και των λογισμών. Και αυτή η θέα του Αγίου Φωτός, όπως είπαν και άλλοι νεότεροι πατέρες, έχει μεγάλη σχέση στο θέμα της γενικής θεολογίας των πατέρων, διότι εις τον άλλον κόσμο, όπως το γνωρίζουμε καλώς και άλλες φορές, το είπα ακούγοντας άλλους διακεκριμένους γέροντας εμπειρούς στα θέματα αυτά τα πνευματικά, ότι θα έχουμε άμεση σχέση με αυτήν την θέα του Αγίου Φωτός, αλλά εις αιώνας αιώνα. Γι' αυτό τονίζουν οι πατέρες με τόσες απλές διατυπώσεις, μόλις θα ανοιχθούν τα μάτια τα ψυχικά και θα κλείσουν τα σωματικά, αμέσως θα έχουμε μία μόνιμον θέα, αλλά ακατάπαυστον εις αιώνας αιώνων, χωρίς ποτέ αυτό το πράγμα να σταματήσει, αλλά συνεχώς θα αυξάνει και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τη δευτέρα παρουσία και εμφάνιση του Χριστού μας, την κοινή σε όλους, και στη συνέχεια θα αυξάνει και μετά ακαταπαύστος, ώστε αυτό θα είναι μία αιώνια ζωή, με μία ποικιλία, χωρίς να βλέπουν οι άνθρωποι σεσωσμένοι το ίδιο συνεχώς, διότι μπαίνουν λογισμό ότι βλέποντας το ίδιο θα κουραστούμε. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δεν θα υπάρχει αυτή η ποικιλία? Εδώ κάτω ο κόσμος έχει τόσες ποικιλίες, ευχάριστες, δυσάριστες. Εκεί μια μόνιμη θέα ακατάπαυστη και μάλιστα εις αιώνας αιώνων θα κουράσει. Αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, διότι η κάθε λαμπηδόνα του ακτής του φωτισμού που θα βγαίνει από το θεανθρώπινο πρόσωπο και όλο το σώμα του Χριστού μας και θα τα ανακλά και θα πηγαίνει σε όλη την ψυχή και σε όλο το σώμα του σεσωσμένου και αγγέλου και Αγίου, θα είναι καινούργια. Θα είναι διαφορετική, μια καινούργια εμπειρία, μια καινούργια αποκάλυψη, μια καινούργια θεολογία ή θεοεμπειρία, να το πω καλύτερα έτσι, επειδή αυτά τα οποία θα γίνουν εκεί θα έχουν σχέση με την δόξα του Χριστού μας, να γνωρίσουν περισσότερο τη δόξα του Χριστού μας. Μέχρι εκεί φτάνει η γνώση παντός ανθρώπου. Αυτόν τον θείον πόθον, αυτόν τη θείαν φλόγα και ζέση να χαρίζει σε μας ο Χριστός μας, με τη βοήθεια της καλής μας Παναγίας, των Αγίων Αγγέλων, αυτών των μεγάλων Αγίων Προφητών του Μωυσέως, του Θεόπτου και του Ηλιού του Θεσβήτου, οι οποίοι παρέστησαν μεγάλοι μάρτυρες εις αυτήν την Αγία Μεταμόρφωση και όπως το ξέρετε ως Άκης γίνονται συζητήσεις με τους καλοπροαιρέτους Εβραίους. Γι' αυτό το θέμα σιωπούν και γίνονται άφωνοι ηχθείες. Δεν μπορούν να αφισβητήσουν το γεγονός της μεταμορφώσεως, διότι εκεί παρέστησαν οι κορυφαίοι από αυτούς που τους θυμούν και οι ίδιοι οι Εβραίοι, οι καλοπροαίρετοι το λέγω, και ο Ηλίας και ο Μωυσής και μάλιστα δουλικός. Εάν αφισβητήσουν και απορρίψουν όλα αυτά, θα πρέπει να απορρίψουν και τους ιδίους τους προφήτες. Και όπως βλέπετε στην εικόνα που ιστορήσαμε τώρα προσφάτως της Αγίας Μεταμορφώσεως, εκ δεξιών του Χριστού μας ίσταται ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης και εξ ευωνίμων ο Άγιος προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης. Σε άλλες εικόνες το κάνουν αντίστροφα. Δεν θα τηθεί θέμα τώρα πώς ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά έχει σημασία ότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης είναι στα δεξιά, διότι είναι τέλειος άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Ενώ ο Μωυσής είναι σκέτη ψυχή, είναι μόνο η ψυχή του Μωυσέως. Ένας ολόκληρος άνθρωπος με ψυχή και σώμα και ένας μισός άνθρωπος, μόνο η ψυχή του, ανώτερος είναι ο άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός. Διότι το άλλο του λείπει το άλλο μισό, να το πούμε έτσι λογικά και απλά. Αλλά έχει και μια άλλη μεγάλη σημασία, διότι ο Ηλίας ο Θεσβήτης είναι ζών και μαρτυρεί και παρόν εμφανιζόμενος όπου θέλει, όπου δει, με την εύση του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ο δεύτερος πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας. Η αποστολή του πρώτου προδρόμου του Τιμίου Ιάννου Βαπτιστού ήταν για αυτές τις 6 μήνες στην έρημο του Ιορδάνου να βαπτίζει ακαταπαύστος όλους τους πιστούς που επίστεψαν στο κήρυγμα της μετανοίας, που ξεβάφτισε όλους και κυρίως τους απλούς και τους αμαρτωλούς, τους τελώνες και τους πόρνες, οι δε παπάδες και οι δεσποτάδες, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αυτοί οι άνθρωποι του λαού καθόλου δεν επίστευσαν και ουδείς εξ αυτών εμβαπτίστη. Γι' αυτό τους ελέγχει ο Χριστός όταν ζήτησαν σημείο να τους κάνει και τους λέγει, όταν τον ερώτησαν εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και διδάσκεις έτσι εδώ και εκεί και κυρίως εις τον νότο Σολομώντος, και τους είπε ο Χριστός μας, θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγο και να μου αποκριθείτε. Το βάπτισμα Ιωάννου του προδρόμου πόθε είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπου? Αντελήφθηκαν το λόγο, πού το πήγαινε ο Χριστός μας, και απήντησαν ότι ουκ είδαμε, γνώριζαν πολύ καλά, αλλά δεν τους συνέφερε να απαντήσουν. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, επειδή δεν ήταν με αγαπή διάθεση, αλλά με υποκριτική και ειρωνία, δεν τους απήντησε και ο Χριστός μας. Σπάνια έχει τέτοια συμπεριφορά ο γλυκύτατος Χριστός μας τις ερωτήσεις να μην απαντά, διότι ο άνθρωπος δεν είχε διάθεση ούτε να ακούσει, ούτε και να μάθει, αλλά και όταν θα μάθει δεν θα εφαρμόσει. Επομένως, να μην μάθει ποτέ. Είναι ανάξιος της γνώσεως, διότι δεν ερωτά για να μάθει να εφαρμόσει, αλλά για να επέξει, για να πειράξει. Και εις τους θεούτος ο καρδιαγνώστης Χριστός μας, έτσι λοιπόν τους διδάσκει παιδαγωγικά με τη σιωπή. Και η εικόνα του Θεόπτου Μωυσέως έχει μία άλλη μορφή, ένα άλλο σχήμα, διότι ήλθε από τον Άδη, προσευχόμενος, όπως γνωρίζουμε, ο Χριστός μας στον ουράνιο πατέρα του έδωσε εντολή ενδόμηχα να εξέλθει από τον Άδη η ψυχή του Μωυσέως και μόνον αυτή, η οποία ήταν περίπου 1400 χρόνια εκεί στον Άδη, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Τα λέγουμε με τη δική μας την έννοια, τη χρονολογική, αλλά εκεί στον Άδη, επειδή δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου, αυτό το τικ-τακ που γνωρίζουμε του χρόνου, είτε ένα λεπτό, είτε πολλά λεπτά, είτε λίγος χρόνος, είτε πολλής χρόνος, είναι το ίδιο πράγμα ως αίσθηση και εμπειρία. Είναι κάτι το ασύλληπτο, ότι δεν μετράται ο χρόνος. Δεν έχει σημασία πόσο ή τόσο. Είναι μία απέραντος δυσκολία. Και από αυτή την κατάσταση εξήλθε η ψυχή του Μωυσέως και αμέσως εμφάνισε στον λαμπρότατον Χριστόν μας, που ήταν μεταμορφωμένος, δηλαδή αποκάλυψε τον εαυτό του. Αλλά έχοντας αυτή την εμπειρία, προηγουμένως εις το όρος Ξινά και εις το όρος Χορήβ, καθώς και ο Μέγας Ηλίας που αναλήφθηκε διακτής του φωτός ως εις τον ουρανό, έβλεπα με τα παρησία στον Χριστόν μας, χωρίς έτσι να διστάζουν. Τον έβλεπαν καθαρά και στο πρόσωπο. Ενώ οι μακάριοι, οι Απόστολοι, επειδή για πρώτη φορά βλέπουν άκτιστο φωτισμό, έστω και λίγο χρόνιο, πίπτουν κατά γης με την έννοια ότι είναι καινούργια αυτή η εμπειρία. Αλλά δεν δημιουργεί φόβο και τρόμο με την κακή την έννοια η θέα του φωτός, αλλά δημιουργεί μια καινούργια αίσθηση, μια επανάσταση ειρηνική, η οποία πραγματικά ανακοινίζει, μεταμορφώνει και βαπτίζει εμπνεύματι τον θεωρούμενον αυτόν τον άκτιστο φωτισμό. Αυτή τη χαρά και τον πόντο και τον ζήλο που είχαν οι μακάριοι οι Απόστολοι για τον Χριστό μας, αλλά και όλοι οι Άγιοι, να χαρίζει οι πατέρες, αδελφοί μου, αγαπημένοι, και σε εμάς τους αμαρτωλούς Αποστόλους.